Brothers and sisters,
pirms 100 gadiem Birstalāviešu kāda jauniešu galvas atspīdēja gaismas stabs. Šajā gaismā Joseph Smith redzēja Dievu tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Viņa gaisma izklīdināja garīgo tumsību, kas bija pārklājusi zemi, un parādīja ceļu gan Josephām Smithām, gan mums pārējiem. Pateicoties tajā dienā atklātajai gaismai, mēs varam saņemt svētību pilnību, kas ir pieejama caur Jēzus Kristus, mūsu glābēju, īstenoto izpirkšanu. Pateicoties viņa evaņģēlija atjaunošanai, mēs varam tikt piepildīt ar mūsu glābēju gaismu, taču šī gaisma nav paredzēta tikai jums un man. Jēzus Kristus mums ir izteicis aicinājumu, lai jūsu gaisma spīd šo ļaužu priekšā, lai tie varētu redzēt jūsu labos darbus un godināt jūsu tēvu, kas ir debesīs. Es esmu iemīļojusi frāzi, lai tie varētu redzēt. Tas ir nozīmīgs tā kunga aicinājums apzinātāk palīdzēt citiem ieraudzīt ceļu un tādējādi nonākt pie Kristus. Kad man bija 10 gadu, mūsu ģimenē bija tas gods uzņemt elderu Tomu Perī no 12 apustuļu kvorumu, kamēr viņš bija kādā uzdevumā manā pilsētā. Tās dienas noslēgumā mana ģimene un Perī apsēdās mūsu viesistabā, lai nobaudītu manas mammas gardo ābolmaizi. Savukārt elders Perī stāstīs stāstus par svētajiem visā pasaulē. Tie mani apbūra. Kļuva jau vēls, un mana mamma pasauc mani uz virtu un uzdeva vienkāršu jautājumu. Bonī, vai tu pabaroji vistas? Es saskumu, es to nebiju izdarījusi. Nevēloties pamestā kunga apustuļa klātbūtni, es teicu, ka vistas varbūt līdz rītam var pagavēt. Mana mamma stingri pateica, nē. Tieši tad virtuvē ienāca elders Perīs un savā skanīgajā un aizrautīgajā balsī pajautāja. Vai es dzirdēju, ka kādam vajag pabarot vistas? Vai mēs ar dēlu tev varam pievienoties? Ak, cik gan jauka tagad šķita vistu barošana. Es izskrēju ārā, lai paņemtu lielo dzeltu no kabats lukturī. Prieka pārņemt, es viņus izvedu ārā, lēkājot pa labi zināmo taciņu uz vistu aploku. Kabats lukturītim šūpojoties manā rokā, mēs čērsojām kukurūzu dobes un izgājām cauri kviešu laukam. Sasniedzot nelielo irigācijas grāvi, kas čērsoja ceļu, es instinktīvi pārlēcu tam pāri, kā es to daudzkārt biju darījusi. Es nenojautu, ka elders Perīs cenšas man turēt līdzi, ejot pa ceļu, kas bija viņam tumšs un nezināms. Mana dejojošā gaismiņa viņam nepalīdzēja ieraudzīt grāvi. Tā kā viņam nebija vienmērīgas gaismas avota, viņš iekāpa tieši ūdenī un skaļi ievaidējās. Panikas pārņemtas pagriezos un ieraudzīja, ka mans jaunais draugs no grāvja vēl kārā savas slapjās kājas un lai ārā ūdeni no smagajām ādas kurpēm. Ar piemirkušām un gurkstošām kurpēm elders Perīs man palīdzēja pabarot vistas. Kad mēs to bijām izdarījuši, viņš man mīloši norādīja. Bonī, man vajag redzēt ceļu. Man vajag, lai tur, kur es eju, spīdētu gaismu. Es spīdināju lukturīt, bet ne tā, lai palīdzētu elderam Perijam. Apzinoties, ka viņam bija nepieciešama gaisma, lai droši dotos uz priekšu pa taciņu, es spīdināju lukturīt tieši tur, kur viņš gāja, un mēs ar pārliecību atgriezāmies mājās. Mani dārgie brāļi un māsas, gadiem ilgi es esmu domājis par principu, ko iemācījos no Eldera Perī. Tā kunga aicinājums ļaut mūsu gaismai spīdēt nenozīmē, ka mums ir jāvicina apkārt gaismas stars un kopumā jāpadara pasauli gaišāk. Tas nozīmē, ka mums šī gaisma ir jāspīdina tā, lai citi varētu redzēt ceļu pie Kristus. Tā ir Izraēlas apulcināšana šī priekšnama kara pusē. Mums ir jāpalīdz citiem saskatīt nākamo soli, lai viņi varētu noslēgt un ievērot derības ar Dievu. Glābējs liecināja, lūk, es esmu gaisma, un es esmu rādījis jums piemēru. Aplūkosim vienu no viņa piemēriem. Sieviete pie akas bija samariete, kura nepazina Jēzu Kristu, un daudzi viņu uzskatīja par sabiedrības atstumto. Jēzus viņu satika un uzsāka sarunu. Viņš runāja ar viņu par ūdeni. Pēc tam viņš tā sniedza papildu gaismu, paziņojams, ka viņš ir dzīvais ūdens. Kristus bija līdzjūtīgs pret viņu un viņas vajadzībām. Viņš runāja ar šo sievieti viņai saprotamā valodā un uzsāka sarunu par kaut ko pazīstamu un ierastu. Ja viņš vairs neko nebūtu teicis, tā būtu bijusi jauka sastapšanās. Taču tā nelikta viņai iet uz pilsētu un paziņot. Nāciet, redziet, vai tik tas nav Kristus? Pakāpeniski sarunas gaitā viņa atklāja Jēzu Kristu, un neskatoties uz viņas pagātni, kļuva par gaismu, kas apspīd ceļu, lai citi to redzētu. Palūkosimies uz diviem cilvēkiem, kurš sakoja glābēju piemēram un dalījās gaismā. Nesen mans draugs Kevins vakariņu laikā tika nosēdināts blakus kādam uzņēmumu vadītājam. Viņš raizējās, jo nezināja, par ko viņi divas stundas varētu runāt. Sakojot pamudinājumam, Kevins viņam pajautāja. Pastāstiet par savu ģimeni, no kurienes tā nāk? Šis džentlmenis par saviem priekštečiem nezināja daudz, tāpēc Kevins izņēma savu telefonu un teica. Man ir lietotne, kas apvieno cilvēkus ar viņu ģimenēm. Paskatīsimies, ko mēs varam atrast. Pēc garas sarunas Kevina jaunais draugs pajautāja. Kāpēc ģimene jūs baznīcā ir tik svarīga? Kevins vienkāršā veidā atbildēja. Mēs ticam, ka mēs turpinām dzīvot pēc nāves. Un ja mēs sameklējam mūsu priekšteču vārdus un aizvedam tos svētu vietu, ko sauc par templi, mēs varam izpildīt laulību priekšrakstu, lai mūsu ģimenes varētu būt kopā arī pēc nāves. Kevins sāka ar kaut ko tādu, kas viņam un viņa jaunajam draugam bija kopīgs. Pēc tam viņš atrada veidu, kā liecināt par glābēju gaismu un mīlestību. Otrais stāsts ir par Ellu, koledžas basketbolistu. Viņas piemērs aizsākās tad, kad viņa atradamās skolā saņēma savu misijas aicinājumu. Viņa izlēma atvērt aicinājumu vēstuli savas komandas priekšā. Komanda gandrīz neko nezināja par Jēzu Kristus baznīcu un nesaprata Ellas vēlmi kalpot. Viņa daudz lūdza, lai saprastu, kā izskaidrot misijas aicinājumu tā, lai viņas komandas biedrenes to saprastu. Kā viņa to paveica? Es uztaisīju PowerPoint prezentāciju, teica Ella, jo man tas tiešām padodas. Viņa pastāstīja par potenciālu kalpot vienā no vairāk nekā 400 misijām un iespēju iemācīties valodu. Viņa pieminēja tūkstošiem misionāru, kuri jau kalpo. Ella nobeidza prezentāciju ar glābēju attēlu un šo īso liecību. Basketbols ir viena no vissvarīgākajām lietām manā dzīvē. Es devos pāri visai valstī un atstāju savu ģimeni, lai spēlētu pie šī trenera un ar šo komandu. Vienīgās divas lietas, kas man ir vēl svarīgākas par basketbolu, ir mana ticība un mana ģimene. Ja nu jūs tagad nodomājat, ka šie ir lieliski piemēri par 1000 vatu spuldzītēm, bet es esmu tikai 20 vatu spuldzīti, tad atcerieties, ka glābējs liecināja, ka es esmu gaisma, ko jums būs turēt augstu. Viņš mums atgādina, ka viņš sniegs gaismu, ja mēs vienkārši norādīsim citiem virzieniem pie viņa. Jums un man jau tagad ir pietiekami daudz gaismas, lai ar to dalītos. Mēs varam izgaismot nākamo soli, lai kādam palīdzētu tuvoties Jēzum Kristum, un tad nākamo un tā tālāk. Pajautājiet sev, kuram ir nepieciešama tā gaisma, kas ir man, lai viņš varētu atrast īsto ceļu, ko viņš nevar saskatīt. Mani dārgie draugi, kāpēc ir tik svarīgi, lai mūsu gaisma spīdētu? Tas kungs mums ir teicis, ka ir vēl daudz uz zemes, kur ir atturēti no patiesības, tāpēc, ka viņi nezina, kur to atrast. Mēs varam palīdzēt, mēs varam apzināt, ļaut mūsu gaismai spīdēt, lai citi to varētu redzēt. Mēs varam izteikt aicinājumu, mēs varam doties šajā ceļojumā kopā ar tiem, kuris par soli tuvāk glābējumu, neatkarīgi no tā, cik neveikls tas ir. Mēs varam, un mums ir jāsapulcina Izraels. Es liecinu, ka tas kungs pavēros ik viena centījums. Svētais garš mums darīs zinām, ko teikt un darīt. Šādi mēģinājumi var likt iziet no mūsu komforta zonas, taču mēs varam būt droši, ka tas kungs palīdzēs mūsu gaismai spīdēt. Es esmu ļoti pateicīga par glābēju gaismu, kas turpina vadīt šo baznīcu caur atklāsmi. Es aicinu mūs visu sakot Jēzus Kristus piemēram un būt līdzjūtīgiem pret tiem, kuri mums ir līdzās. Meklējiet un lūdziet iespēju ļaut savai gaismai spīdēt, lai citi varētu redzēt ceļu pie Jēzus Kristus. Viņa apsolījums ir lielisks. Tas, kas sako man, nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Es liecinu, ka mūsu glābējs Jēzus Kristus ir pasaules ceļš, patiesība, dzīvība, gaisma un mīlestība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen. Amen.